Areena.
Et kyllä se niinku rassasi. Ja se rassasi myös henkisellä tasolla, koska siinä oli jotain syvästi Faustista, semmoista niinku sielun myymistä pirulle. Ami ja Elenahan ovat antaneet sinulle anteeksi, hän kuuli Gentzin sanovan sisällä huoneessa. Sinunkin pitäisi ehkä kokeilla, miltä tuntuu antaa anteeksi jollekulle, joka on nöyryyttänyt sinua julmasti.
Näin kirjoitat Gelvestö romaanissasi Tritonus. Miksi tämä katkelma on oleellinen juuri tämän kirjan kannalta?
No se on oleellinen siksi, että tässä romaanissa kyse on niin kuin minun romaaneissani usein niin kuin sovinnon hakemisesta maailmassa, joka on täynnä ristiriitoja ja väkivaltaa ja kaikkea muuta kuin sovinnollinen. Ja tässä romaanissa lähes kaikki vähänkin tärkeämmät henkilöt tavalla tai toisella hakevat sovintoa, mutta hyvin eri tavalla. Et siinä on henkilöitä, jotka hakevat anteeksi antoa ja sovintoa sen suhteen, mitä he ovat tehneet. Ja sitten siinä on henkilöitä, jotka hakevat sovintoa sillä tavalla, että he yrittävät antaa anteeksi sellaista, mitä heille on tehty. Tai antaa anteeksi laiminlyöntejä. Tässä on niin kuin tämmöistä aikuisten lasten ja jo myöhäiskeski-ikäisten tai ikääntyvien vanhempienkin semmoista ristiriitaa, että lapset näkevät tavallaan isiensä heikkoudet hyvin selkeästi. Ja siinäkin on kyse siitä, että he hakevat keskusteluyhteyttä, jossa he voivat antaa anteeksi.
Tritonuksessa on, niin kuin tuossa äsken kuvailit, niin paljon henkilöitä, mutta sen kaikkein keskeisimmät hahmot ovat kaksi miestä. 60 lähestyvä maailmaa paljon kiertänyt kapellimestari Thomas Brander ja muutaman vuoden häntä nuorempi koulukuraattorina työskentelevä Reidar Lindell. Reidar on myös musiikkimies. Hän on kitaristi cover-biisejä esittävässä ihan kunnianhimoisessa harrastaja-yhtyeessä.
Toi on hyvä huomio, koska on muistettava, että tämä Rainbow ja todella kyllä typerä nimi, mutta sehän on tarkoituksella typerä, niin tämä bändi, vaikka Brander ja hänen kapellimestariystävänsä sieltä klassisen musiikin puolelta aika pitkältikin katsovat nenänvartaan pitkin sitä bändiä, niin ei se ihan huono ole.
Romaani tapahtuu saaristokunnassa, jossa nämä miehet enemmän tai vähemmän pysyvästi asuvat. Tämä kirja kertoo tästä ajasta, mitä me nyt elämme. Tässä nousee osittain myös semmoisina viiltoina sellaiset asiat kuin Me Too ja rasismi, luonnon muuttuminen. Mutta ehkä ennen kaikkea tämä kirja on kirja näistä ihmisistä, miten he tämän ajan elävät.
Tuo on hyvä kiteytys, kun käytit sitä viiltosanaa äsken ja siitä mä tykkäsin, koska ne jotkut nämä teemat tulevat tarinaan ikään kuin viiltoina, koska siinä on kuitenkin keskiössä se, miten nämä ihmiset, eri-ikäiset, hyvin eri taustoista tulevat, yrittävät suunnistaa ja tulla toimeen tässä tämän hetken maailmassa, joka on paitsi uhkaava, myöskin hyvin arvaamaton ja nopeasti muuttuva.
Milloin Gelvestö tiesit, että tämä romaani on syntymässä?
No jännittävällä tavalla pystyn paikantamaan tuon ajankohdan ehkä paremmin kuin monesti aikaisemmin. Syyskuussa 2016, kun vielä viimeistelin Rikin keltainen taivas -nimistä romaania ja sen ilmestymiseenkin oli vielä vuosi, niin lähdin yksin mökille. Mökkini on yhden lauttamatkan takana, mutta se lautta liikennöi ympäri vuorokauden, että mä joskus lähden keskellä yötä. Ja tulikin keskellä yötä mökille ja jätin etuoven apposen auki, kun kannoin tavaroita sisään, ihan niin kuin Brander tuossa, paitsi että nämä Branderin talot on vähän eri luokkaa kuin mun
ne ovat
talot.
Ne ovat valtavia.
Valtavia, kyllä. Mutta joka tapauksessa niin lepakko lensi talon sisään ja sitten mä keskellä yötä pähkäilin, että miten mä saan sen ulos sieltä. Ja se oli niin kuin jännittävä tilanne, johon en miettinyt sitä sitten, sain sen ulos sieltä. Mutta sitten kului kuukausi ja menin vaimoni Leenan kanssa, mentiin viikoksi mökille kirjoittamaan, tekemään töitä. Ja silloin mä niin kuin tein sitä Rikin keltaista taivasta, mutta sitten tuli aamupäivä, jolloin mä sanoin, että mulla on ihan semmoinen fiilis, että mä haluan yrittää kirjoittaa jotain uutta. Ja sitten mä menin sinne pikkumökkiin, missä mulla oli kirjoituspöytä ja vein läppärin sinne. Ja sitten tämän kirjan niin kuin kaksi ekaa lukua syntyi ihan parissa päivässä, että ne tuli tosta vaan ja silloin mä tiesin, että tämä on mun seuraava romaani. Tätä oli sekä vaikea että helppo kirjoittaa. Vaikea siksi, että mä yritän koko ajan syventää näitä romaanieni teemoja. Ja nämä teemat on kuitenkin, ne on niin kuin akseleilla rakkaus, viha, petos, luottamus, niin kuin ikiaikaisia, hyvin syviä teemoja. Kun mä yritän päästä niissä syvemmälle koko ajan, niin ei se kirjoittaminen helpommaksi muutu. Mutta se, mikä tässä oli sitten hyvin luontevaa, oli se, että mä olin niin pitkään ensinnäkin unelmoinut romaanista, jonka sijoitan kuvitteelliseen saaristoon. Ja sitten toisekseen myös hyvin pitkään halunnut kirjoittaa musiikkiromaanin. Halusin mennä musiikissakin syvemmälle. Nämä tietyt pääasiat tässä kirjassa tulivat hyvin luontevasti ja tämä mun kirjoitustapa tällä kertaa oli sitten ehkä vielä intuitiivisempi kuin yleensä mulla. Missään vaiheessa ei ollut semmoista tunnetta, että nyt on jarru päällä tai nyt olen hukassa, vaan tämä tarina odotti kirjoittamistaan.
Romaanissa Tritonus vaihtelee Branderin ja Lindellin näkökulmat. Tässä kirjassa ei ole minäkertojaa. Missä vaiheessa tiesit, että kerrot tarinan näin?
Se tuli hyvin luontevasti ja se tuli heti silloin alussa. Nykyään autofiktion kulta-aikana mua pikkasen ärsyttää se, kun mä koen olevani kuitenkin aika puhdas fiktiokirjailija, vaikka tietysti mä laitan itseäni näihin henkilöihin, muu olisi mahdotonta, niinhän kirjailija tekee. Mutta mä kirjoitan fiktiota ja autofiktion vahva asema on aiheuttanut sen, että nykyään vielä enemmän kuin ennen, kun käyttää minäkertojaa, niin ihmiset kuvittelevat, että se olen minä itse. Varsinkin jos tekee siitä minäkertojasta sellaisen, että hänellä on sama sukupuoli ja on suunnilleen sama ikäinen kuin itse sattuu olemaan. Niin oli ihan vapauttavaa käyttää tällä kertaa perspektiivin vaihtoa, että se on niin kolmannen persoonan kerrontaa ja sitten se näkökulma vaihtelee, että vuoroluvuin ollaan niin kuin Branderin pään sisällä ja vuoroluvuin Lindellin pään sisällä.
Mä listasin itse musiikkisäveltäjää ja musiikkiteoksia. Tässä on mun edessäni A4, johon olen käsin kirjoittanut biisien nimiä ja säveltäjiä. Mä luovutin suoraan sanottuna yhdessä vaiheessa, niitä oli niin paljon. Ootko tehnyt valtavan taustatyön tämän kirjan takia?
Oon.
Siinä lopussa hyvin asiantuntevaa puhetta klassisesta musiikista.
Joo. Siis populaarimusiikkihan on niin kuin tavallaan ollut aina mun sydäntäni tosi lähellä ja siitä ihmiset tietävätkin. Mä oon käyttänyt sitä kirjossani usein. Paitsi että mä oon harrastesoittaja itsekin ja soitan ihan keikkailevissa bändeissäkin, niin mulla on myöskin semmoinen tausta, että mä oon nuorena ollut rock-levyarvostelija, mä oon ollut isossa levykaupassa töissä useita vuosia ja niin poispäin ja niin poispäin. Sitten klassinen musiikki, niin sekin on ollut mun sydäntä lähellä aina. Siitä mä en ole pitänyt niin kuin koskaan ääntä, mutta mä oon käynyt klassisissa konserteissa ja kuunnellut klassista musiikkia ihan varhaisteiniästä lähtien. Silti sanon ihan suoraan, että valtavasti piti tehdä töitä tän eteen. Myös siksi, että olen kuitenkin vähän liikkunut klassisen musiikin maailman liepeillä, tunnen muusikoita ja tiedän, että näillä ihmisillä, kun niiden niin kuin vaatimustaso itseään kohtaan ja niiden kyvyt ovat niin valtavat, niin he myöskin vaativat kaikelta muulta paljon. Eli hyvin usein he suhtautuvat kriittisesti kirjoihin, näytelmiin, elokuviin, jotka tehdään heidän maailmastaan. Siksi tiesin, että nyt haluan tehdä pohjatyön kunnolla. Kuuntelin tietysti klassista musiikkia paljon, mutta haastattelin ihmisiä ja keskustelin myös ihmisten kanssa. Ja tuossa on pitkä kiitoslista ja mä oon tosi kiitollinen kaikille noille ihmisille, jotka niin kuin suostuivat keskustelemaan kanssa, niin että siitä avautui se maailma ja syveni toivottavasti.
Tritonuksessa luonto on todella voimakkaasti läsnä. Se luonto on myös kirjan henkilöiden jotenkin semmoista pään sisäistäkin maisemaa. Se sekoittuu.
On.
Niin kirjoititko tätä paljon mökillä?
Kirjoitin kirjaa paljon mökillä, mutta olen kirjoittanut tätä kirjaa paljon myös Helsingissä ja myös Ruotsissa yhdessä piilopaikassa. Et kyllä se on myöskin niin, että mä oon pitkään unelmoinut saaristolaisromaanin kirjoittamisesta, niin olen unelmoinut siitä syystä, että se on Helsingin lisäksi ainoa miljöö. Siis mä oon 32 vuotta viettänyt saaristossa ja pitkiä aikoja. Mun kausi alkaa varhain keväällä ja mä oon jopa vuosikymmenien ajan yritän sijoittaa vielä marraskuun lopulle tai joulukuulle jonkun kirjoitusviikon siellä. Ja silloin siellä on todella pimeää ja hiljasta. Tätä kautta on syntynyt mielestäni niin syvä luontosuhde, että se luonto elää minussa myös, kun mä istun niin kuin Helsingin kantakaupungissa työhuoneellani kirjoittamassa.
Kjell Westö on ainakin yksi asia, joka on muuttanut tätä kirjaa tämän prosessin aikana, ja se on ollut korona. Tämä ei ole koronaromaani missään tapauksessa.
Ei todellakaan.
Korona on semmoinen painostava häivähdys lähimenneisyydestä näiden kirjan henkilöiden elämässä, mutta miksi se tuli mukaan tähän kirjaan?
No, mä tiesin jo, kun mä lähdin vuonna 2016 tätä tekemään, että mä haluan sijoittaa sen nykyaikaan ja ehkä niin kuin silleen epämääräisesti lähitulevaisuuteen. Ja se oli aluksi sijoitettu niin, että kun mä sain sen valmiiksi läpikirjoitettua ensimmäisen kerran, niin se tapahtui syksyllä 19 ja kesällä 20. Eli oli kamarimusiikkifestivaalia ja jossain repliikissä vilahti, että jalkapallon EM-kisoja pelattiin. Ja mähän tajusin nyt helmi-maaliskuussa, että eihän tuo, siis se lässähtää. Et ei semmoista kesää 2020 tule olemaan missään maailmassa, jossa koronapandemiaa ei ole eikä dominoisi ihmisten ajatuksia. Mulla oli periaatteessa valmis romaani, mutta maalis-huhti ja vielä toukokuussa mä, no ilmaistakseni asian lyhyesti, niin venytin aikajanaa ja siirsin sitä samalla eteenpäin. Ja sitä kautta tästä tuli lähes utopia, koska yhdelle ystävälle sanoin, että tuossa romaanissa ollaan kuitenkin, pelko väreilee, ihmiset käyttävät käsidesiä ja kasvosuojuksia, mutta jollain tasolla on selvitty ja yhteiskunta on kohtuullisen auki, että se ei ainakaan ole mikään dystopia.
Oliko se vaikea päätös, kun tajusit, että tätä pitää muuttaa?
Mä oon onnistunut hankkimaan itselleni hyvän työitsekurin vuosien varrella, ja tämä kirjoittaminen on niin verissä mulla jo, että mä tiedän, mitä on pakko tehdä, mutta kyllä se väsyttävä, tai kyllä se niinku rassasi. Ja se rassasi myös henkisellä tasolla, koska siinä oli jotain syvästi Faustista, semmoista niin kuin sielun myymistä pirulle. Mehän Suomessa reagoitiin sitten kesällä vähän niin, mäkin muistan semmoisia ilmaisuja lehdissä, kun epidemian pahimpina kuukausina, no me selvittiin ensimmäisestä aallosta hyvin, mutta maailmallahan se on vaan pahentunut. Kyllä se rajulta tuntui, mutta sitten samalla mä tiesin niin kuin taiteilijana, ja niin kuin, että tuo on pakko tehdä. Ja sitten kun mä sain sen sinne, niin kuin taustalle, koska tämä ei missään tapauksessa ole koronaromaani, sellaisen kirjoittaminen tässä ajassa olisi mun mielestä ennenaikaista ja myöskin jotenkin tylyä. Mutta se väreilee siinä ja se syvensi sitä aika uhkaavaa ilmapiiriä, joka tuossa romaanissa oli ihan alun perinkin. Yksi sattumahan on se, että romaani alkaa kohtauksella just kun lepakko lentää Branderin avoimesta ovesta sisään taloon, ja eihän kukaan syksyllä 2016 ajatellut lepakoita niin kuin me ollaan jouduttu ajattelemaan niitä nyt.
Eläinparka. Romaanin ensimmäisellä sivulla lukee suomenkielisen version. Ensimmäisellä sivulla lukee käsikirjoituksesta suomentanut Laura Beck, ja mä oon lukenut nyt tämän äidinkieleni takia tämän suomennetun version. Kyllä. Tritonuksesta. Kjell Westö, mitä se tarkoittaa, kun suomennetaan käsikirjoituksesta?
No se tarkoittaa sitä, siis mun romaaneja on suomennettu käsikirjoituksesta ihan Leijat Helsingin yläromaanista asti. Ja tässä täytyy heti sanoa, että mä oon aina siis ollut siunattu todella hyvillä kääntäjillä, koska se työ, kun romaani tai novellikokoelma on usein vielä tekeillä, niin sitä lähdetään tekemään silloin, kun se vielä elää. Se vaatii tietysti minultakin paljon, koska kun teen sitten muutoksia ja syvennän ja hion, niin mun täytyy muistaa kääntäjälle, suomentajalle viedä kaikki, ja se kulkee usein kustannustoimittajan kautta, että siinä on kustannustoimittajallakin paineita, mutta sen suurimmat paineethan on kääntäjällä. Laura Beck on kääntänyt nyt niin kuin 3 viimeistä teosta, ja nämä on mun mielestä, mä oon sen verran kaksikielinen, että osaan arvostaa hyvää suomea, ja hän kääntää todella, ei vaan kauniisti, vaan myöskin tarkasti niin, että tunnistan omat ajatukseni ja sen, mitä mä oon halunnut tehdä.
Kirjoitat kirjeenvaihtokirjassa Levottoman ajan kirjeitä, jonka olet tehnyt Juha Itkosen kanssa, että kaipaat kirjan maailmaan sen prosessin aikana, kunnes olet kirjoittanut sen kirjan valmiiksi. Ja kaipaat sinne joskus kauemminkin, sillä kirjan hahmot ja tapahtumat viipyvät sisällä, niitä on suora lainaus. viipyvät sisälläni vielä jonkin aikaa kirjoittamisen jälkeen, kunnes alkavat hitaasti haalistua. Tritonus on valmis, se on julkaistu tässä, kun käymme tätä keskustelua pari-kolme viikkoa sitten, ja se on ollut valmis jo paljon pitempään. Onko nämä henkilöt vielä sun sisällä, Chelvestö?
Sanoisin, että eivät, koska mä sain ekan niin kuin raakaversion valmiiksi toukokuussa 2019. Sitten olen niin kuin työstänyt, hionut, parannellut sitä, ja tämä reilu vuosi, kohta vuosi ja 3-4 kuukautta, se on riittänyt. Mutta kyllä ne vielä kesällä oli. Nyt he alkavat haalistua sisälläni, ja se johtuu osittain siitä, että mä oon pikkasen saamassa kiinni seuraavasta projektista. Mulla on hyvin kaksijakoinen suhtautuminen tähän kaikkeen. Siis mä tunnustan ja tunnistan, että kirjoittaminen on mennyt minulla veriin niin, että mä niin kuin haluan tarinan, jossa elää. Että se on tavallaan melkein kuin eräänlaista huumetta. Mutta sitten toisaalta niin minussa on myöskin semmoinen, mä oon tuntenut ikääntyviä kirjailijoita, vaikkapa suomenruotsalaiset kollegani Jörn Donner ja Bo Karpelan nyt edesmenneet, niin molemmat olivat sellaisia. Boosta mä tiesin, että hän kirjoitti ihan loppuun saakka, vaikka hän oli vakavasti sairas ja viimeinen romaani ilmestyi postuumisti. Jörn Donner oli sellainen, että kun hänet tapasi 80-vuotiaana ja hän alkoi kertoa, mitä hän suunnittelee, niin mä laskin päässäni, että vaikka sä tuottelias ootkin, niin sun pitää elää 120-vuotiaaksi tehdäksesi kaiken tuon. Mä taas toivon semmoista hetkeä, että mä olisin vielä niin kuin muuten suht hyvissä voimissani ja kokisin, että nyt mä oon niin kuin sen romaanimaailmani luonut ja voin jättää sen ja siirtyä niin kuin vaikkapa kirjoittamaan lyhyempiä, erityyppisiä lyhyitä tekstejä. Mutta nyt mä kannan pääni sisällä kahta ideaa, että ei se nyt ihan lähivuosina tule tapahtumaan.